Teýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarus 23-nji awgustda Aleksandr Lukashenkanyň jedelli gaýtadan saýlanmagyna garşy has köp protestleriň geçirilmegine taýýarlanýar. Mundan bir gün öň Lukashenka ýurdun serhedinde günwatar güýçleriniň köpeljek döwbaradaky öňe sürmeleriniň arasynda Belarusyň ýaraglı güýçlerini ýokary hüşgärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenka 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiji diýilip eýlan edilen bäri müňlerçe adam Belarusun köçelerine çıkýar. Bu protestlerde 7000-den gowrak adam tutsak edildi ve yüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulup ýenjildi. Şuňky ýörüşiň öňe sirasynda polisiýa Minska baryan ýollarda barlyklary geçirýän mahaly polisiýa ve goşun işgärleriniň şäheri eltilýändigi görüldi. Oppozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22-nji awgustda eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini ve Lukashenkanyň ýurdun harwy howpasynda da baradaky öňe sürmelerini üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhediniň goloýunda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gawat geldi. NATO bu aýplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Eýran urulup ýykylan Ukrayn ýolagçy uçurunyň gara gutularynda geçirilen derňek oňa 25 sekund ara kesme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darwadan soň uçurdakylaryň henit hem diýildigini görkezýär diýýär. Eýranyň Raýat aviasiýa guramasynyň ýolbaşçysynyň 23-nji awgustda eýlan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerlipdi. Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçury tötenleýin urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçury gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diýildigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçury degdi diýip Iranyň döwlet telewizionyasy Tawraç Dehgani Zanganehiň lerini titirledi. İslam revolüsiýasynyň gorawçylary korpusynyň howa goranş güýçleri Ukrainanyň halkara howa ýollarynyň uçuryny 8-nji ýanwarda Tehran aeroportundan asmana galyp Kiýew tarap ugur alanda urup ýykdy. Eýran bu hadisanyň goşudyrnak içinde weýrançylykly ýalňyşlyk bolandygyny aýtdy. Aleksey Navalnyň saglyk bejergisini alýan Berlin hassahanasy 22-nji awgustda lukmanlaryň rus oppozisiýa syýasatçysynda giň gerimli anyklaýyş synaglaryny geçirip başlandygyny ma'lum etdi. Keselhana synaglaryň wagt talap edýändigini aýdyp, köpçülige ýaýradan tweetinde synaglar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň lukmanlaryň kesel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisinin koma düşmeginin yanı huşsuz halda yatmağının sebebini anıqlamağın mühümdüğünü aytdı. Navalny zəhərlənmə gümanı aslında becerge alyan Sibirin Omsk şəhərinəki ketilxanadan tiz kömök uçur vilən Berlin'e getirildi. Navalny üçün xüsusi uçur iyi veren Nemis cemiyetçilik quramasının başlığı Jaka Bizilc, Nathan'ın yağdayının uçuş vaqtında ve gelende durnuklu bolunduğunu aytdı. Navalny'nin maşalası ve yaranları onu qısağlı beceri üçin Germaniya geçirmek tağallasını ettiler. Yönüne asağı beceriyen Rus lukmanları onun yerinden qozulup bilinmecektiğine, yağdayının ören ağırdığını aydıp, Kreml tankiçisinin Omsk'daki ketelhanadan çıkmağına bir neçe sağıtlap yol bermediler. 23-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Iraň Taji harby bazasyndan çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Iraň howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgazygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda Iraň tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Iraň hökümeti utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taji lagerinde 2000 çenli koalisiýa agzasynyň bolundygy, olaryň aglawasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.